la ora 7.
Bine v-am găsit la ediția de seara emisiunii, la microfon
Alexandru Eftode
și Oana Serafin.
Mai multe organizații neguvernamentale și lideri ai opoziției din Moldova vorbesc despre o atmosferă de tip polițienesc în această campanie electorală.
Toată vina cade pe autoritățile statului atâta timp cât ei nu vor demonstra invers.
Parlamentul European audiază mai mulți experți despre relația Rusiei cu vecinătatea apropiată.
Rusia își dă seama că state ca Ucraina, Georgia sau Moldova vor fi afectate mai mult de criza economică decât este afectată Rusia și că acum este o bună oportunitate pentru Rusia de a investi și a cumpăra obiective strategice în aceste state.
Și rubrica Lumea din Jur astăzi despre covoarele moldovenești și drumul lor sinuos către piețele europene.
Am învățat acest covoar de la mama. Trebuie să speri să nu greșești că e tare greu de țesut, dar de țesut în câine e greu.
Începem cu știrile Europei Libere. Comunistul Vladimir Țurcan, șeful Comisiei Parlamentare Juridice, crede că toți cei 5 colegi de pe lista electorală a comuniștilor care dețin cetățenie dublă, 4 a României și 1 a Bulgariei, vor renunța la a doua cetățenie dacă intră în viitorul Parlament după 5 aprilie.
Persoana în cauză va fi obligată, la momentul validării mandatului, să renunțe cetățenia și a altui stat.
Într-o dezbatere la Europa Liberă azi dimineață, Țurcan a mai spus că interdicția pentru posesorii dublei cetățenii să ocupe funcții ca cea de deputat este bună și trebuie să rămână în vigoare. Interdicția este criticată de opoziție și condamnată în prima instanță de Curtea Europeană pentru Drepturile Omului. Potrivit listelor electorale, dintre candidații tuturor partidelor împreună, aproape 10% dețin și cetățenia altei țări, iar mulți sunt pe cale să o obțină. Președintele adunării parlamentare a OSCE, Joao Soares, este îngrijorat că mulți politicieni ai opoziției moldovene au dosare penale. Vom cerceta plângerile opoziției despre hărțuirea politică, iar dacă se vor dovedi corecte, campania electorală va fi discreditată serios, a spus Joao Soares la Chișinău, unde se află pentru a pregăti monitorizarea alegerilor de către OSCE. Detalii peste câteva minute. Emisarul special al Uniunii Europene a spus președintelui Parlamentului de la Chișinău că actuala campanie electorală va influența negocierile ulterioare pentru un nou acord moldo-european. Marian Lupu i-a răspuns lui Kalman Mijei la o întrevedere avută astăzi că autoritățile moldovene doresc ca alegerile să fie democratice. România poate deveni a doua țară după Bulgaria care va fi penalizată cu înghețarea a milioane de euro din fonduri europene din cauza progreselor lente în combaterea corupției. Avertismentul a fost transmis printr-un raport interimar al Comisiei Europene. Raportul menționează că mai multe dosare de corupție la nivel înalt rămân blocate în Parlamentul de la București și cere autorităților române să reia ritmul în reforma justiției și lupta împotriva corupției. Ministrul de Finanțe al Ucrainei și-a dat demisia, spunând că a devenit ostatecul politicii. Într-o declarație, Victor Pânzănic a spus că interferențele politice în activitatea ministerului său l-au împiedicat să mențină un buget echilibrat cu un deficit și împrumuturi minime. Guvernul Iuliei Timoșenko a cerut recent un împrumut de la Moscova pentru a combate efectele crizei financiare în Ucraina. Congresmenii americani au ajuns la un compromis asupra planului de reduceri fiscale și investiții cu scopul stimulării economiei. În varianta finală, care poate fi supusă votului în cursul zilei de astăzi, acest pachet de măsuri va costa bugetul Statelor Unite 789 de miliarde de dolari. Liderul majorității democrate din Senat a spus că planul va crea peste 3 milioane de locuri de muncă. Un satelit de comunicație american și unul rusesc s-au ciocnit în spațiu, acesta fiind primul astfel de incident pe orbită. Potrivit Agenției Spațiale Americane NASA, ciocnirea între un satelit comercial american și un satelit militar rusesc scos din uz a avut loc la aproape 800 de kilometri deasupra Siberiei, iar în urma coliziunii din sateliți au rămas doar doi nori imenși de rămășițe.
Mai multe știri, analize, comentarii și interviuri găsiți în permanență pe pagina noastră de internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Și astăzi ne vom începe emisiunea cu...
Trebuie să trezească oamenii.
Punând buletinul
în urnă, ne hotărâm soarta noastră.
Păi dă-o nevăbări. Надо всех воров, жуликов выбросить, оставить честно.
Fiecare promite, nu mai gândi n-ar promite, ar face.
Nu știm. Nu știm, ne doi legem într-un noroc.
Electorală 2009, zilnic la Europa Liberă.
OSCE-ul, prin vocea președintelui adunării parlamentare a organizației, exprimă îngrijorări în legătură cu declarațiile liderilor opoziției că ar fi hărțuiți de autorități. 13 candidați de pe lista Partidului Comuniștilor cu funcții de răspundere în administrație și-au suspendat activitatea pe perioada campaniei electorale. Un partid de opoziție anunță mitinguri cerând asigurarea dreptului la vot al moldovenilor aflați în străinătate. Numai 5 candidați la alegerile din 5 aprilie și-au afișat averea la vedere. Acestea sunt doar câteva dintre evoluțiile campaniei electorale de astăzi, 12 februarie.
Să începem cu declarațiile OSCE-ului Alexandru și cu relatarea Vioricăi Zaharia.
Pentru noi este important ca alegerile în Moldova să fie nu doar libere, ci și corecte, a subliniat președintele adunării parlamentare a OSCE, Joao Soares.
Fortunately, we had heard several testimonies that talked to us about.
În aceste zile am auzit, din păcate, mai multe declarații despre faptul că organele de drept i-ar hărțui pe unei reprezentanți ai opoziției. Este foarte important ca acest lucru să fie corectat, pentru că dacă se va întâmpla în continuare, atunci alegerile nu vor fi corecte. Vom investiga și monitoriza în continuare aceste cazuri.
Accusations that have been made to us.
Joao Soares a accentuat că alegerile din 5 aprilie vor fi monitorizate de o misiune mare de observatori ai OSCE, care urmează să sosească în Moldova în luna martie.
Members of the ruling party are being in government and being candidates in elections.
Membrii ai partidului de guvernământ fac parte din structurile guvernamentale și sunt și candidați totodată în alegeri. Acest lucru se întâmplă oriunde. Marea noastră preocupare este însă să vedem dacă partidul de guvernământ va profita de poziția membrilor săi din administrația centrală și locală în scopuri electorale și dacă va folosi resurse administrative în acest sens. Noi avem deja anumite informații, iar acest lucru îl va verifica echipa de monitori ai OSCE, care va sosi și va începe să lucreze luna viitoare.
Oficialul de la OSCE a spus că a vizitat în aceste zile și Tiraspolul, unde i s-au dat asigurări că administrația transnistreană nu îi va împiedica pe cetățenii moldoveni ce locuiesc acolo să participe la alegerile pentru Parlamentul Moldovei.
Mi s-a promis că administrația regiunii nu îi va împiedica pe cei care vor dori să participe la vot. Vom vedea. Noi vom monitoriza cu atenție acest lucru.
A spus președintele adunării parlamentare a OSCE, Joao Soares. La alegerile locale din 2007, la una din secțiile de votare amenajată pentru locuitorii din stânga Nistrului, scrutinul a fost blocat de miliția transnistreană. OSCE monitorizează alegerile din Republica Moldova din 1993. În rapoartele făcute de observatori la fiecare scrutin au fost semnalate diferite încălcări, însă fără a fi clasificate atât de grave încât să fie influențat decisiv rezultatele alegerilor. Viorica Zaharia, Radio Europa Libera.
Mai multe despre îngrijorările opoziției și ale unor organizații neguvernamentale de la Chișinău în relatarea Lilianei Barbăroșie.
Cel puțin 4 candidați ai opoziției s-au lansat în actuala campanie electorală sub presiunea procuraturii. Liderul PLDM Vlad Filat este cercetat în tocmai 3 dosare, toate legate de presupuse acte de corupție. Liderul AMN, Serafim Rechean, este și el bănuit de implicarea într-o presupusă tentativă de asasinat a vicespeakerului Iurie Roșca. În același dosar cu Rechean figurează și deputatul AMN Ion Pleșca, aflat pe locul 15 în lista electorală a formațiunii. Toți 3 au imunitate parlamentară și nu pot fi judecați fără acordul legislativului. În cazul Svetlanei Chifa, însă, alt candidat de pe lista AMN, situația e mai complicată. Șefa Direcției pentru Protecția Drepturilor Copilului se află de o lună în arest la domiciliu, fiind acuzată de intermedierea unor adopții internaționale. Toate dosarele au fost deschise cu puțin timp înainte de începutul campaniei electorale, atrage atenția directorul programului de drept de la Fundația Soros Moldova, Victor Munteanu.
Intuitiv, sunt ferm convins, 100%, că niciunul dintre aceste dosare nu va ajunge în judecată. judecată sau dacă va ajunge judecată, acolo se vor sparge țâmbări. Colectarea de prove pe astfel dosare este o chestiune foarte și foarte problematică. Dacă se vor adeveri lucrurile, e o chestiune. Dacă nu se adeveresc, cine le plătește imaginea puțin de spus șifonată acestor domni, care deocamdată 100% beneficiază de prezumția nevinovăției.
Un alt minus de imagine pentru autorități în actuala campanie e creat de abuzurile comise împotriva dreptului cetățenilor la libertatea întrunirilor. Atrage atenția Ștefan Uritu, președintele Comitetului Helsinki pentru Drepturile Omului. Cel mai reprezentativ este poate cazul lui Anatol Mătăsaru, chișinăuianul care s-a făcut celebru încercând să aducă un măgar și un porc în fața Ministerului de Interne în semn de protest față de ceea ce el a numit acțiunile ilegale ale poliției. Un grup de onegiști care au încercat mai târziu să îl sprijine au fost atacați de necunoscuți cu spray-uri lacrimogene fără a fi apărați de organele de drept.
Campania electorală este momentul când oamenii care au nemulțumiri față de cei care ne-au guvernat sau față de cei care pretind la putere, toată vina cade pe autoritățile statului atâta timp cât ei nu vor demonstra invers.
Raportele sale cu privire la perioada preelectorală, Liga pentru Apărarea Drepturilor Omului, organizația angajată într-un proces de monitorizare a scrutinului, deja a atras atenția asupra mai multor nereguli. L-am întrebat pe Paul Struțescu, președintele acestei organizații, cum va arăta primul raport de monitorizare pentru această etapă electorală.
Se păstrează aceleași tendințe negative. Mulți concurenți electorali sunt intimidați. E deranjant faptul că se impun anumite restricții privind deschiderea unor secții suplimentare pentru cetățenii aflați peste hotare, aplicarea forței directă sau mascată către concurenți electorali și către reprezentanții organizațiilor neguvernamentale.
Apariția unor cazuri clasice de utilizare a resurselor administrative este altă problemă gravă care poate afecta în opinia organizației buna desfășurare a campaniei electorale. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă. Ce spune Comisia Electorală Centrală? Ce partide sau candidați independenți au mai înscris în această competiție care devine, după cum tocmai ați auzit, din ce în ce mai tensionată? Valeria Vițu.
Secretarul CEC, Iurie Ciocan, a anunțat că alegătorii care nu vor dori să li se aplice ștampila votat în buletinele de identitate nu vor putea participa la alegerile generale din 5 aprilie.
Cetățeanul, când se prezintă la votare, se identifică, semnează în lista electorală că a primit buletinul de vot, în acel moment în actul de identitate prezentat pentru a participa la votare să fie aplicată o mențiune specială, ștampilă cu înscrierea. Alegeri 05-04-09 ca măsură de control pentru neadmiterea votării multiple în cazul acestor alegeri.
Reprezentanții Comisiei Electorale Centrale susțin că decizia de aplicare a ștampilei votat în buletinele de identitate a fost luată ținând cont de recomandările experților internaționali aflați în Republica Moldova pentru a monitoriza campania electorală. Pentru alegerile parlamentare din 5 aprilie au fost confecționate 8.000 de ștampile. Până în prezent, la Comisia Electorală Centrală au fost înregistrate 10 formațiuni politice, ultima fiind Moldova Unită. Acest partid participă pentru prima dată la un scrutin parlamentar. Liderul formațiunii, Anat Caci, spune că echipa sa va da dovadă de maturitate politică, astfel fiind capabilă să îmbunătățească situația social-economică din Republica Moldova.
De acum este necesar să trecem de la imitații de democrație, imitații de lupte cu corupția, imitații de reforme sociale economice la niște schimbări cardinale, să realizăm anume problemele cele care sunt mai aproape pentru cetățeanul nostru. Problemele sociale economice ar trebui să stea în prim plan.
Deocamdată, alte formațiuni politice nu au depus actele de înregistrare la Comisia Electorală Centrală. Totodată, precizăm că formațiunile deja înscrise în cursa electorală nu pot participa la dezbaterea electorale televizate până când nu va expira termenul limită pentru înregistrarea formațiunilor politice înscrise în cursa electorală. Din nou, secretarul CEC, Iurie Ciocan.
Deci cei care depun primii și sunt înregistrați printre primii beneficiază de dreptul de a plasa publicitatea electorală în mass media, pe panouri publicitare prin oraș, prin panourile oferite de administrarea publică locală din bază gratuită, toate metodele și formele de publicitate electorală, doar cu excepția dezbaterilor. Dezbaterile încep după finisarea registrării concurenților. La televiziune cel puțin 90 de minute pe zi și câte ori pe săptămână decid instituțiile fiecare în parte.
Precizăm că alegerile parlamentare din 5 aprilie vor fi monitorizate de un număr impunător de 8 observatori acreditați din partea adunării parlamentare a OSCE, a anunțat astăzi membrii delegației adunării parlamentare la finele unei vizite efectuate în Republica Moldova în perioada 9-12 februarie. La 22 februarie, în centrul capitalei, Partidul Liberal Democrat din Republica Moldova va desfășura un meeting și un marș de protest față de refuzul autorităților moldovene de a asigura dreptul la vot al cetățenilor moldoveni aflați peste hotare. Din Chișinău, Valeria Vițu pentru Radio Europa Libera.
Președintele Partidului Comuniștilor Moldoveni și al Țării, Vladimir Voronin, a ținut nu demult un discurs pe teme de istoria Moldovei, discurs prilejuit în cuvintele lui de 650 de ani de statalitate. Istoricul Gheorghe Cojocaru crede că, în ciuda eforturilor făcute de șeful statului moldovean de a evita controversele istorice, discursul a fost presărat cu greșeli și omisiuni partizane.
Spre deosebire de alte luări de cuvânt ale președintelui pe teme istorice, acest mesaj se distinge printr-o doză de sobrietate și o încercare de a arunca o privire mai echilibrată asupra evoluțiilor istorice. Totuși, el nu se poate debarasa de un anumit partizanat politic, mai ales atunci când se referă la primul deceniu al independenței Republicii Moldova, deceniu în care, potrivit președintelui, s-a mers împotriva propriei istorii, împotriva propriei identități. O asemenea apreciere poate că ar fi bună pentru activul de partid, dar pe lângă faptul că nu are nicio acoperire, ea în fond este iresponsabilă și nu își poate avea locul într-o luare de cuvânt publică a primei persoane în stat.
Totuși, această primă persoană ia o distanță oarecare și recunoaște că nu este istoric de meserie, prin urmare îi lasă pe istorici să pună punctele pe ei.
Președintele nici nu este obligat să pătrundă în toate subtilitățile științei istorice, dar este obligația celor care sunt responsabili cu redactarea unor texte să-l scutească cel puțin de comiterea unor erori elementare atunci când intenționează să dea citire unui text pe probleme de istorie. Ca să aduc doar câteva exemple, Ștefan cel Mare și Sfânt nu a fost numit un atlet al Europei, cum a spus președintele Voronin, ci un atlet al lui Hristos, după cum l-a numit Papa Sixtus al VI-lea, după victoria asupra lui Suleiman Pașa de la Podul Înalt din 1475. Dimitrie Cantemir nu a fost nici pentru o clipă monarh, după cum e în textul prezidențial, ci domn al țării Moldovei. Monarhia, între altele, presupune caracterul ereditar al formei respective de guvernământ, ceea ce nu este în cazul Moldovei, și o serie de alte erori regretabile care nu înfrumusețează deloc discursul președintelui.
Totuși, președintele ne îndeamnă să ne cunoaștem moștenirea noastră și insistă asupra faptului că istoria nu poate fi subordonată unor scopuri de moment, deși unora le se pare că tocmai asta face președintele.
Să ne cunoaștem istoria, să împărtășim spiritul critic asupra trecutului istoric și să avem libertatea de a spune ceea ce credem, indiferent de conjunctura politică. Dacă aceasta este concluzia fermă a șefului statului, atunci eu nu pot decât să fiu de acord cu acest punct de vedere.
Opinia istoricului Gheorghe Cojocaru într-un interviu cu Vasile Botnar.
Radio Europa Liberă a deschis o linie de telefon pentru ascultători. Ne puteți transmite mesaje, adresa întrebări politicienilor și liderilor de opinie la telefonul cu apel gratuit 08000 1935. Repetăm, 08000 1935. Răspunsurile în programele Europei Libere.
Parlamentul European a început audieri pe tema relației Uniunii Europene cu Rusia. Pentru ca parlamentarii europeni să aibă o imagine cât mai exactă a situației, la audieri participă experți internaționali care cunosc bine vecinătatea apropiată a Rusiei, unde comportamentul Moscovei a strânit recent îngrijorări profunde în Uniunea Europeană. În ceea ce privește Moldova, expertul invitat este Nicu Popescu de la Consiliul European pentru Relații Externe. Ileana Giurchescu a stat de vorbă cu Nicu Popescu, aflat la Parlamentul European.
Care sunt perspectivele relației dintre Uniunea Europeană și Rusia în acest moment?
Cea mai importantă știre în această relație este criza economică, care afectează atât Rusia, atât Uniunea Europeană, cât și statele din vecinătatea estică a Uniunii Europene. Or, această criză are un efect ambigu asupra politicii externe Rusia în regiune. Rusia, pe de o parte, are mult mai puține resurse pentru a-și promova obiectivele politice externe. În același timp, Rusia își dă seama că probabil state ca Ucraina, Georgia sau Moldova vor fi afectate mai mult de criza economică decât este afectată Rusia și că acum este o bună oportunitate pentru Rusia de a investi și a cumpăra obiective strategice în aceste state. În Întrebarea mare este dacă Rusia își poate permite și dacă are resursele necesare pentru a ieși singură din criză și în același timp de a profita de această criză pentru a-și întări poziția în spațiul post-sovietic. Pe de altă parte, Uniunea Europeană nu poate cheltui mult mai mulți bani în vecinătatea din Est, în pofida lansării parteneriatului estic.
Uniunea Europeană este în criză, Rusia este în criză. Care este viitorul țărilor din așa numita nouă vecinătate a Uniunii Europene și, în primul rând, a Moldovei?
Cred că viitorul este la fel de incert cum arăta acum câteva luni. Însă un efect oarecum pervers, dar pozitiv al actualei crize este că finanțarea și fondurile europene pentru Europa de Est devin mult mai importante decât păreau chiar acum un an, pentru că aceleași fonduri pe care Uniunea Europeană le-a promis vecinilor din Est acum câțiva ani, din cauza crizei devin mult mai importante ca mecanism de influență politică și mecanism de influență economică.
Ați vorbit la audierile de la Bruxelles despre trei posibilități de dezvoltare a regiunii.
Am putea trasa trei scenarii de dezvoltare a spațiului post-sovietic pentru următorii 10-15 ani. Scenariul numărul 1, consolidarea unei sfere de influență rusești în majoritatea, nu toate, dar majoritatea statelor post-sovietice. Un al doilea scenariu ar fi o continuare a status quo-ului. Dacă doriți, am putea numi acest scenariu transformarea spațiului post-sovietic într-un fel de America Latină, care se află permanent într-o stare de criză politică și economică, fără a fi capabilă să-și consolideze sistemele democratice. Și un al treilea scenariu de care probabil am putea vorbi este o tip de finlandizare a acestui spațiu, în care state ca Ucraina și Moldova, în primul rând, se europenizează, își consolidează treptat sistemele democratice, se integrează de facto în Uniunea Europeană, atât economic cât și parțial politic, în timp ce mențin o politică externă destul de atentă, neconfrontațională cu Rusia, dar în același timp, de fapt, o fac parte din vest.
Nicu Popescu, intervievat de Ileana Giurchescu și dezbaterile din Parlamentul European pe tema relației Uniunii Europene cu Rusia. Comisia Europeană a dat astăzi publicității raportul său interimar despre situația justiției în România și Bulgaria, țările cele mai recent intrate în Uniunea Europeană și cu mari restanțe la acest capitol. Potrivit raportului, ambele țări nu au făcut progresele așteptate și promise. Traian Ungureanu analizează raportul.
Raportul Comisiei Europene e preliminar, dar constată o situație neschimbată. Se ocupă de ultimele 6 luni, dar ultimele 6 luni sunt identice cu lunile dinaintea lor. Prin urmare, raportul spune în esență că problemele de fond ale justiției române sunt aceleași. Legi în doi peri și demnitari aliați împotriva părții bune a legilor. Asta înseamnă mai clar că legile sunt colecții de portițe și subterfugii menținute sau introduse cu bune știință. Cazul cel mai cunoscut sunt codurile civil și penal, adică legile după care se judecă problemele care apar între cetățeni și legile după care se judecă delictele penale, în general furturile și actele de violență. În ambele cazuri, și în special în ce privește codul penal, legile sunt pline de prevederi vechi care pot fi manipulate de avocați în folosul clienților. Adesea, avocații sunt și parlamentari care participă la elaborarea legilor. Asta înseamnă că instanțele judecă după legi lucrate de avocați care aranjează textul de lege în Parlament și profită de el în instanță. Așa s-a ajuns la propuneri de modificare a codului penal care fac șahmat procurorii și aduc raiul pe pământ pentru infractori, evident, pentru infractorii cu stare și poziție în stat. În al doilea rând, în România, justiția nu e ceea ce pare, adică nu e singura forță care poate cântări faptele. Așadar, justiția nu e precară doar pentru că lucrează pe legi rău întocmite, ci și pentru că nu e în mâna instanțelor de judecat. Parlamentul a devenit pur și simplu o a doua justiție, adică un sistem de judecată separat, care protejează demnitarii și lucrează, practic, cu o lege separată. Realitatea e clară, vizibilă și deocamdată nerezolvată. Parlamentul blochează justiția. Adevărul simplu și clar e că parlamentarii au imunitate în fața legii numai și numai în ce privește vorbele și gândurile lor, nu și în cazul în care fură, omoară sau înșală. În sfârșit, o problemă pe care raportul o atinge doar întreagăt e calitatea judecătorilor. Instanțele prelungesc la nesfârșit procesele sau le grăbesc pentru a scoate basma curată. Cazurile de infractori periculoși eliberați sau dispăruți după scoaterea temporară din închisoare sunt un fapt comun. Această situație complicată a fost și mai rău complicată de ultimii miniștri liberali ai justiției, în special de faimosul mandat al lui Tudor Chiariu. Cu o majoritate clară în Parlament, guvernul poate, dacă vrea, să îndrepte rapid lucrurile adoptând noile coduri civil și penal și reducând amestecul Parlamentului în justiție. Sprijinul Comisiei Europene, care a lăudat din nou anchetele procurorilor și pe șeful lor, Daniel Morar, e evident. Însă răbdarea Comisiei nu e infinită. Ea s-ar putea să expire la vară, când va fi prezentat următorul raport. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Departe de agitația urbană, mătușa Elena Spinei din satul Bădiceni, raionul Soroca, își alină singurătatea cântând.
O seară la Constanța, ce nu mai pot uita.
Mâinile noduroase, crestate de crăpături, se strecoară sprinten printre firele războiului de țesut, zămislind ornamente colorate. Războiul ocupă mai toată odăița în care bătrâna s-a aciuat pe iarnă.
Am învățat acest covor de la mama. Trebuie să stai, nu greșești, că e tare greu de țesut, dar de țesut încă e greu.
Mătușa povestește că pe vremuri la Bădiceni se organizau șezători la care gospodinele satului cântau și țeseau covoare pe care le vindeau la un târg specializat din bălți. Din banii câștigați, aproape toți sătenii și-au construit case, ne spune Elena Spinei.
Tata meu se dușea cum pe la Nicolaevo. Dau covoare și luau greunță și aducea lână înapoi vopsită.
Mătușa regretă că tradiția aproape că s-a pierdut. Femeia spune că singura ocazie de a-și scoate covoarele la lumină sunt puținele expoziții ale meșterilor populare organizate în centrul raional. Un covor mai vechi pe care mătușa îl țesuse în tinerețe, acum e exponat de muzeu. Femeia spune că l-a donat în speranța ca măcar turiștii străini să-i aprecieze lucrarea.
Am trine, poate l-am învățat și știu țas, dar nu știu dacă ați mai țas cineva din neam.
Indianul Raju Rawat nu a fost în Moldova, dar e cunoscut în Europa ca producător de covoare moldovenești. În urmă cu vreo 5 ani, el și-a deschis o mini-fabrică în Jaipur, India, unde țese câte 50 de covoare moldovenești pe lună.
Am descoperit covoarele moldovenești la Hanovra, Germania. Când le-am văzut, am avut un sentiment de prospețime. Aveau multe flori de diferite culori. Am revenit în India cu poze, de aceea am găsit cu mare greu într-un sat din India persoane care au putut să descifreze elementele covoarelor. Asta ne-a luat câțiva ani. De obicei, covoarele au colțuri identice, dar moldovenii nu repetă desenul, deci este mai dificil să faci flori.
Recent, Raju Rawat și-a expus covoarele la expoziția anuală Domotec Germania, unde europenii s-ar fi arătat impresionați. Unul dintre cumpărători, Kay Roger, partener al companiei Home & Cottage din Oslo, Norvegia, ne-a spus că dacă în anii trecuți cumpăra cel mult 6 covoare moldovenești de la producătorul indian, acum ar vrea să importe mai mult.
Avem multe vile în Norvegia și acolo ar trebui să fie acest stil vechi. Este un loc de relaxare. Noi am dorit culori mai specifice, negru, auriu, maro și, desigur, nu este ușor să obții cantitatea de articole de care ai nevoie.
La Muzeul de Etnografie de la Chișinău am adus câteva poze cu covoarele moldovenești care se produc în India, ca să aflăm cam în ce perioadă au început să fie țesute astfel de covoare în Moldova. Iată ce ne-a spus etnografa Varvara Buzila.
Este din a doua jumătate a secolului 20 și sfârșitul secolului 19.
Covoarele moldovenești produse în India, precizează etnografa, reproduc stilul atestat în nordul Moldovei. Prin urmare, mătușa Elena de la Bădiceni și Raju Rawat din Jaipur produc covoare identice, fără ca să știe unul de celălalt. Și mai e o diferență. Covoarele moldovenești made in India costă o groază de bani, în timp ce prototipul autentic stă depozitat în casa mare, în așteptarea unor vremuri mai bune. Pentru Radio Europa Liberă, Elena Moldoveanu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Astăzi, Tribuna Copiilor.
Înseară mai multe scrisori ale copiilor din Republică. Tribuna Copiilor, de asemenea, îndeamnă copiii să participe și în continuare la concursul Guvernarea Copiilor, iar drept exemple de copii minuni, dăm cel mai tânăr programator din lume, are doar 9 ani, iar în Finlanda este cea mai bună școală. Tot din Tribuna Copiilor aflăm dintr-o corespondență unui copil din Țărâncuța Cantemir că pe 14 februarie în gimnaziul din Țărâncuța va apărea primul număr a revistei în memorie, dedicată poetul românilor de pretutindeni. Revista va cuprinde creațiile elevilor despre Grigore Vieru.
Cu Tribuna Copiilor punem punct emisiunii noastre, amintindu-vă că în această seară la librăria Cartier are loc lansarea volumului Realitatea cu amănuntul, o rubrică a Europei Libere realizată deja în al doilea an de scriitorul Iulian Ciocan, colegul nostru. În ediția de la ora 21 a emisiunii noastre vom reveni cu amănunte de la acest eveniment editorial, ca și în ediția de mâine dimineață de la ora 7 a emisiunii noastre. Prezentatorii programului, Alexandru Eftode și Oana Serafin, vă spun toate bune! Aici Radio Europa Liberă.